niin, tällainen emosta ja lintuemosta laulu. Oliko tuttu jollekin? Se on Karola Häggqvistin levyllä. Hän laulaa Blot and Dark, näitä Linna Sandellin lauluja. Ja sieltä tuo sävel. Tuo Erkki sanoo, kun puhelimessa juteltiin tästä illasta ja tästä teidän viikosta, ovet auki, oli niin kuin se iso otsikko, niin hän sanoi, että se on niin kuin semmoinen ajatus, että tuu peremmälle, tai käy peremmälle, on niin kuin se viesti tälle illalla. Ja mä oon sitten tuota kehotusta niin kuin tässä muistellut ja miettinyt, tuu peremmälle ja käy peremmälle. Se on sillä lailla tuttu sana, en olisi muistanutkaan, mutta yksi ystäväni muisteli 30 vuoden takaa, kun kävivät meillä kylässä Helsingissä, asuttiin silloin Vuosaaressa kaupungin vuokra-asunnossa, eikä se nyt kummonen luukku ollut silloin kerrostalossa, niin meillä oli sitten pikkupojat Eero ja Lauri sellaisia röllipaita päällä käveleviä, niin olin sitten opettanut niille, että aina sanotaan kärestä päivää, kun vierahia tuloa ja katsotaan silmiin. Ja tämä muisteli tämä mun kaveri, että oli mukava tulla, kun kaksi pientä poikaa oli siellä ja oikein pohjalaasella kielellä, tuu peremmälle, tuu peremmälle. Eli se oli tällainen kannustus ja sisääntulo. Ja nyt kun mä tulin äsköön tänne tuohon aulahan, niin Erkki antoi kättä, vaikka ollahan tässä aijas, että turvaväliä pidetään ja täälläkin monella on kuonokoppa päällä ja ihan hyvä on suojautua. Mutta oli lämmin kädenpuristus. Ajattelin, että se on tosi tärkeä asia, se vastaanotto. Olisi hyvä aina kirkon ovellakin toivottaa tulijat tervetulleeksi, vaikka kättelemällä. Nyt se kätteleminen on tällä hetkellä pois ja voi olla, että pitkäksi aikaa. Mutta kuitenkin joku semmoinen tervetuloviesti. Ja mä uskon, että se ei ole kenenkään virkatoimi eikä yksin suntion vastuulla, vaan aina kun tullaan yhteen seurakuntana, niin sitä voi kuitenkin kattua toisen päälle ja katsoa ystävällisesti silmiin ja hymyillä ja viestittää sitä, että hienoa, että sä oot täällä. No te kenaatta siinä nyt auditorios niin kuin elokuvissa, niin kattokaa nyt vähän ympärille ja hymyilkää toinen toisillenne vaikka maskin ylittekin sieltä. Kattokaa sellaisella silmällä, että mukava, että sinä oot täällä. Nyt ei pakoteta ketään kättele vähän, mutta vähän katsoa, ketä tässä muita on. Mulla on yksi jae Raamatusta nyt tähän käy peremmälle. Tuu peremmälle ajatukseen. Se on Israelin kansan vanhasta virsikirjasta. Ja sen haluan nyt tähän miesten iltaan teille tuoda ja sitten siitä puhua. Ja se kuuluu näin. Se jae. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tunnetko sinä tällä tavalla? Voisitko sanoa tämän jakeen omalla suullasi? Ajatteletko sisälläsi juuri noin? Jumalallehan se sanotaan, tämä on siitä Daavidin psalmista, joka alkaa sanoilla, Herra on minun paimeneni. Muista joku numeronkin, 23. Mä kerron vähän omasta työstäni ja tuon nyt terveisiä teille. En tiedä, onko tämä nyt mieltä ylentävästä paikasta näin marraskuun pimeydessä, mutta silläkin uhalla. Mä ajattelin, että miehet kestää kuulla, kun armeijasta on aloitettu. Niin. Omassa työssäni minä seison aika usein ovella ja odotan sitä, että sanotaanko sieltä, että käy peremmälle. Tai viestitetäänkö sieltä huoneesta, että tuu peremmälle. On sairaalapappi tuolla Seinäjoen keskussairaalalla ja sitten Härmän kuntokeskuksessa kuljen osan viikkoa kuntoutuskurssilaisten mukana. Mutta usein siellä sairaalassa on näin, että menen potilaan huoneeseen, hoitaja on välittänyt potilaan pyynnön, tai sitten on tullut vinkki joltakin läheiseltä, että siellä on nyt meidän isä taikka äiti, voitko käydä tapaamassa ja tervehtimässä. Ja joskus käy niinkin, että mä ihan on aikaa, niin mä koputan vähän ovella ja esittäydyn sieltä, kuka on ja kysyn, että ketäs täällä on ja voidaanko, jutellaanko hetken aikaa. Sairaalahan on sillä lailla rauhoitettua aluetta, että siellä ei hoitohenkilökunnan lisäksi liiku kukaan. Ei sairaalapappikaan muutoin kuin potilaiden ehdoilla. Eli ei käytetä kenenkään hädänalaista tilaa hyväksi, vaan niin kuin kysytään, että sopiiko tulla. Ja se on siinä vaiheessa potilaan kotina. Mutta sitten jos käy niin, että sieltä joku kutsuu peremmälle tai ilahtuu ja haluaa toimitella, niin minä otan tuolin siihen vuoteen viereen ja istun kuuntelemaan ja sitten lähdetään juttelemaan ja tekemään tuttavuutta. Hyvin monenlaisia potilaita saan tavata ja nyt mä en kerro sellaisia yksityisiä asioita, niin kuin ymmärrätte, niin ne ei ole niitä, mitä kerrotaan saarnatuolista eteenpäin, mutta voin sanoa, että monenlaisia potilaita siellä tapaa ja yksi voi olla sellainen, joka on hyvin kiitollinen ja hämmästelee sitä, kuinka mahtavan hyvä terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito meillä Suomessa on. Ja hän ihan konkreettisesti kokee sen, kuinka Luojan hyvyys ja rakkaus ympäröi nyt lääkäreiden, hoitajien, kuntouttajien, fysioterapeuttien muodossa, kun hän saa hyvää hoitoa siellä. Sitten on sellaisia potilaita tapaan, joille sairaala on hyvinkin tuttu paikka. Ovat olleet melkein, sanovat, että on monessa huoneessa sillä osastolla olleet ja runsaasti niitä elinpäiviä on tullut sairaalan kamppeissa ja sairaalan sängyssä elettyä. On odotettu leikkausta taikka oltu toipumassa leikkauksesta tai on ollut vain sellainen vaihe, että sitten on siellä aikaa mennyt. Ja sitten on sellaisiakin potilaita, jotka on juuri saaneet hyvin, hyvin ikäviä uutisia. Veriarvot taikka kuvat, TT-kuvat tai muut kertovat, että ennuste on huono. Oman elämän, omien elinpäivien päättyminen on mielessä ja ne on jollain lailla niin kuin käsillä. Ja se vetää sitten mielen vakavaksi ja hiljaiseksi. No tällaisen potilaan vierelle kun istun, niin yleensä varaan siihen sitten ihan aikaa, että nyt ei ole kiire mihinkään. Ei voi olla kiirus tässä paikassa. Tuolla psalmin jakeella, jonka luin sen kanssa, tai sitten joskus ihan omiin sanoin, saatan kysyä, että onko sinulla ollut hyvä elämä? Tai mitä hyvää sinun elämässäsi on ollut? Se on sellainen paikka, missä mä käytän mielelläni sitä sanaa, ootteko kuullut, että mennään sairasta oppimaan. Eli sairaalapappikaan ei ole siinä välttämättä nyt antamassa viisauksia, vaan siinä opitaan siitä tilanteesta, kun joku on nyt menossa sitä tietä, jota meidän kaikkien on mentävä. Ja sitten minä kuuntelen. Moni kun kattelee taaksepäin elämäänsä, muistelee sitä ja kattelee sitä kokonaisuutena, niin usein on niin, että se asioiden arvojärjestys, se näyttääkin nyt ihan uudenlaiselta. Eli pohditaan vähän sitä, että mille minä elämässäni annoin aikaa, mitä rakastin ja mitä tavoittelin ja miltä se kaikki nyt tästä kohtaa näyttää. Mikä minua elämäni päivinä ympäröi? Kyllä me miesten kanssa usein, niin aika usein se menee se asia siihen, että mitä elämässä on tehnyt, mikä on ollut se työ ja mitä siihen on liittynyt ja kuulunut. Ja sitten on niinkin, että joku saattaa sanoa, että haluaisi uuden mahdollisuuden, haluaisi vielä korjata ja parantaa jotenkin sitä, että se mielessä oleva arvojärjestys, että se jotenkin säätelisi myös sitä ajankäyttöä ja voimavarojen käyttöä. Ja kyllä sellaistakin on, että joku sellaisen saa ikään kuin jatkoajan ja pääsee vielä niin kuin takaisin töihin ja normaali elämään tai mitä siihen omaan arkeen sitten kuuluukaan. Mutta sitten aika moni myöntää jo heti kättelyssä, että ei se jälkiviisaus muuta mitään. Että en minä olisi varmaan osannut elää toisin, vaikka sitä nyt ajattelenkin. Ja tämäkin on nyt sellaista, mitä mä ajattelin, että minä olen sairaalta oppinut ja kuullut, kun on ihmisiä, jotka on ollut jossakin läheltä piti onnettomuudessa, taikka vakavasti sairastuneet ja sitten ihmeellisesti vielä saaneet niin kuin palata ja saaneet ihan niin kuin uuden elämän, niin moni sanoo, että kyllä siinä säikähdyksessä tulee luvattua monenlaista, tulee aiottua hyvin, mutta sitten arjen kiireessä ja elämän pyörteissä, niin aika äkkiä ne omat lupaukset ja aikomukset, äkkiä ne unohtuvat. Että se elämä vaan jotenkin niin kuin vie ja se arki vie mukanaan. Että sitä ei enää muistakaan, että minä olen ollut niin lähellä sitä paikkaa, että mun elämäni loppuu. Mä ajattelen, että ihminen on pohjimmiltaan, jokainen ihminen, mies taikka nainen, on sellainen, että se elämä vie mukanaan. Meitä kuljettaa ja vie oma sisäinen palo aina sitä kohti, mistä me uskomme löytävämme onnen taikka turvan, mistä me uskomme löytävämme hyvyyden ja vapauden. Ja silloin kun ei ole kipiä ja silloin kun ei ole sairas, niin silloin sitä aamusta lähdetään aina sitä kohti, mikä ajatellaan, että tämä tuo nyt hyvää minulle taikka läheisille. Niin eikö näin olekin? Sellaisia me ihmiset olemme. No nyt tuu peremmälle. Mä ajattelen näin, että myös Jumalan hyvyys ja rakkaus, se ympäröi meitä kaikkina elämämme päivinä ja kutsuu käymään peremmälle, siihen elämään, siihen kaikkeen, mitä Jumala antaa hyvää, antaa turvaa, antaa sellaista, mikä elämässä on arvokasta. Sellainen virsi, mitä ei ole tänään nyt veisattu vielä, mutta aika usein se on se, mikä veisataan myös, joskus potilaskin pyytää sitä, se on se 600, muistatko, hyvyyden voiman ihmeellinen suoja. Siinä sanotaan johonkin säkeistössä, että hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää meitä, kuinka käyneekin. Ja tuo sana piirittää, sitä mä joinkin olen miettinyt, kun se tässä psalmissakin oli sanottuna. että sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Paavali puhuu tuolla toisessa korinttilaiskirjeessä, kun hän perustelee sitä apostolijulistustyötänsä. Siellä siinä luvussa 5, jossa hän puhuu koko maailman sovituksesta ja siitä, kuinka Kristus on se meidän. Kristus tehtiin synniksi ja siinä Jumala sovitti koko maailman itsensä kanssa. Niin hän käyttää siellä myös sanaa, hän sanoo, että Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Me näet päättelemme näin, kun yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselle, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä. Tuossa sanoo pakottaa. Mä en nyt havainnut katsoa sieltä UT2020 käännöksestä, että mitä sanaa siellä käytetään, mutta muistan, että joskus kun tuota kreikankielistä alkutekstiä on katsonut, niin se sana pakottaa. Se voisi olla aivan yhtä hyvin piirittää taikka saartaa. Vanha käännös sanoo, että vaatii. Jumalan rakkaus vaatii meitä. Mutta siis se ajatus sillä lailla, että Jumalan rakkaus ikään kuin se niin kuin joka suunnalta meitä koko ajan pakottaa, piirittää, ympäröi ja ajaa meitä niin kuin hyvää kohti. No tässä Paavali tietysti puhuu nimenomaan siitä, että hän ei elää enää itse, vaan hän elää nyt Kristukselle ja tahtoo tätä evankeliumia julistaa. Mutta voiko sen ajatella niinkin, että mihinkä se Jumalan luojan rakkaus meitä vie tässä elämässä, mikä sinun elämääsi on vienyt ja ohjannut ja ympäröinyt? Eikö se usein ole se, että tehdään jotakin, että tulisi hyvä minulle ja läheisilleni, perheelleni, työlleni? Luoja toimii niin, että hän panee meidät tekemään hyviä tekoja, elämään ikään kuin lähimmäistemme hyväksi. Niin, näetkö, että Jumalan hyvyys ja rakkaus ympäröi minua? On sellaisia paikkoja, kun on ihminen hyvin sairas ja se on tullut yhtäkkiä, niin kyllä siinä kysytään sitä miksi-kysymystä myös. Ja jotenkin se voi olla vähän katkerakin paikka, että miksi näin kävi. Minulla olisi ollut paljon suunnitelmia ja haaveita ja minua tarvittaisi täällä vielä. Tai sitten se on se läheinen, jota kovasti vielä tarvittaisi täällä. Kysytään, että miksi tällainen sallittiin, nyt tällainen kärsimys ja vastoinkäyminen. Ja silloinkin on hyvä jotenkin kysyä myös sitä, että näenkö sen hyvän, mitä on ollut. Näenkö sen kaiken rakkauden, millä Jumala on ympäröinyt tähän saakka. Mä ajattelen näin, että minä en osaa ja mä en usko, että kukaan meistä oikein osaa selittää sitä kärsimyksen ongelmaa. Siis sitä, että miksi Jumala, joka on hyvä ja on kaikkivaltias, miksi hän antaa niin kovia kärsimyksiä toisille ihmisille. Ja sen mä oon huomannut ja havainnut, että ei se tasan mee. Sen vain voi todeta, että tasan ei käy eikä jakaannu. Totta kai meillä jokaisella on oma ristimme, mutta kyllä minä niin sanattomana on ollut jossakin sellaisessa paikassa, että miksi tämä ihminen on saanut niin paljon kärsiä ja sairastaa ja kantaa kipua. Kyllä sinäkin tiedät ja tunnet tällaisia. Sitä ei oikein voi selittää. Ei voi Jumalan puolesta puhua eikä vastata. Job sitä aikanaan jo kyseli. Ja ne, jotka rupesivat Jobia neuvomaan ja selittämään, niin niitä Jumala sitten nuhteli ja sanoi, että te olette puhunut väärin ja ymmärtämättömästi. Mutta sen mä haluan sanoa nyt ja sen mä sanon sitten siinä kohtaa, kun sitä on pohdittu ja on sanonut, että ei tätä ymmärrä. Sen mä haluan sanoa, että Raamattu meille kuitenkin vakuuttaa, että siitä se ei ainakaan johdu, ettei Jumala välittäisi. siitä se ei johdu, että Jumala ei välittäisi ihmisestä, että Jumala olisi ihmisen hyljännyt ja ajattelisi, että tuolle ei ole mitään virkaa, tuo joutaakin kärsiä. Ei ole niin, koska koko pyhä Raamattu todistaa siitä, mitä hän teki, kun hän lähetti tänne poikansa Kristuksen ihmiseksi meidän rinnallemme ja kärsimään meidän edestämme, meidän puolestamme. Jeesus otti osaa, hän otti kuolevan, syntisen kuolevan ihmisen osan. Hän kärsi syyttömänä syyllisten puolesta johdattaakseen meidät Jumalan luo taivaan kotiin. Hebrealaiskirjeen alussa sanotaan tällaiset sanat, jotka on alleviivannut. Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen, ota nyt kun mä löydän, että mä sanon väärin sitä ulkoa. Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Ja tässä on mun mielestä niin vahva todistus siitä, että mikä on se armollisen Jumalan tahto, että Kristuksen, Jeesuksen Kristuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Ei se meille sitä vastausta anna, että miksi täällä joku joutuu sairastamaan ja kärsimään, mutta sen se sanoo, että silti Jumala rakastaa ja hän välittää. Eikä vain jostakin kaukaa taivaasta, vaan niin, että Kristus todellakin kulki sen kärsimysten tien syyttömänä ja kärsi meidän puolestamme, sinun puolestasi, jotta me saisimme synnit anteeksi ja pääsisimme tämän elämän jälkeen taivaan kotiin. Jumalalla on kaikki langat käsissään. Silloinkin, kun meistä tuntuu, että nyt ollaan vaikeassa ajassa tai että minä elän nyt keskellä pimeää ja synkkää ja on tuskaa ja on kipua. Jumalalla on silloinkin kaikki langat käsissä ja ne langat on niin kuin vyyhtinä sun ympärillä hänen hyvyytensä ja hän silloinkin pitää huolta. Hänellä on omat suunnitelmat lapsiaan varten, hänen ajatuksensa ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Hän antaa tulevaisuuden ja toivon. Näin hän profeetan kautta puhui kansalleen sellaisena aikana, kun se oma kansa joutui silmittömiin kärsimyksiin, joutui lähtemään pakkosiirtolaisuuteen. Haluan rohkaista sinua, mies, käymään peremmälle seurakuntaan, käymään peremmälle Raamattuun Jumalan sanaan. Ja jokainen meistä tietää, että hyvän sään aikana kannattaa vaihtaa talvirenkaat, eikö niin? Sitten kun tulee aamun liukkaat, niin sitten on jonoa pajalla, taikka sitten joutuu sinne vesisateeseen niitä vaihtamahan, kun on kiirus. No, tämä on kevyt vertaus, mutta aivan samoin. Hyvän sään aikana, terveenä ja silloin kun kaikki on hyvin, kun minä näen tässä ympärilläni hyvää, silloin kannattaa tutkia omia elämän arvojaan, pohtia minne olen menossa ja minne menen sitten, kun nämä elämäni päivät täyttyvät ja päättyvät ja mitä minun jälkeeni jää. Tietääkö naapurini, tietääkö lapseni, lapsen lapseni? Minkä turvissa se faari täältä lähti. Kristitty ei pääse yhtään sen helpommalla tuolla silloin, kun puhutaan saattohoidosta ja palliatiivisesta vaiheesta. Ei yhtään sen helpompaa ole luopua rakkaista, luopua elämän hyvistä lahjoista ja mennä kohti tuntematonta. Kyllä siinä vitsit voi olla vähis ja siinä voi pelottaa. Mutta silloin kristitty saattaa muistaa, kun on kuullut saarnoja, kun on veisannut virsiä, tai kun on uskontunnustusta useimman kerran lausunut, hän saattaa muistaa sen, että mitenkäs Kristus, hänkin kulki ristin tien, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan. Ja niinhän minun Herrani ja vapahtianakin, tätä tietä hän on mennyt minun edelläni. Mutta sitten kolmantena päivänä Jumala herätti hänet kuolleista. Todistukseksi siitä, että meidän synneistä on maksettu täysi hinta, meille on avattu tie iankaikkiseen elämään Jeesuksen Kristuksen verellä. Kristitty saa ajatella niin, että pyhän kasteen kautta ja uskon kautta Kristus ympäröi minua, minun koko elämääni. Ja siinä Jumalan hyvyys ja rakkaus ympäröi minua. Ja minullakin on toivo taivaasta. Kaikki ei pääty kuolemaan. On muutaman tällaisen kämmenristin ostanut ihan sitä varten, että mä saan antaa potilaalle. Mä antan, tässä on se mun saattohoitoni. Totta kai se on sitäkin, että pidetään huolta ja hoidetaan kipua. Mutta tämmöinen kämmenristi, tämä on oliivipuuta. Tämä mahtuu tänne kämmenen pohjaan. Ja mä ajattelin, että tätä voi puristaa ja ajatella, että minä menen sitä tietä, mitä minun Herrani Kristus on mennyt. Getsemaanessa hän rukoili ja pyysi, että ota isä pois se malja, jos mahdollista, mutta ei niin kuin minä tahdon. Ei sitä otettu pois. Hänen tehtävänsä oli. Armollisen Jumalan tahto oli, että Kristuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Ja siellä Kristuksesta puristettiin niin kuin oliivipuristamossa verta ja hikeä. Mutta se kertoo siitä, että kun minä nukahdan viimeisen kerran, niin sitten minä herään perille. Yksi kristitty muuten oli sairaalassa leikkauksessa ja tapasi ennen suurta sydänleikkausta. Ja tuli lääkäri esittäytyä, ja tuli tämä anestesialääkäri ja sanoi, että minä olen anestesialääkäri, että minä nukutan sinut sitten siellä leikkaussalissa. No tämä kristitty veli oli humoristi, hän sanoi, että ei sillä ole niin väliä, kuka nukuttaa, vaan sillä, kuka herättää. Olen ajatellut, että niin. Ajattele, se on, me tiedetään, että kuka meidät herättää ja minkä me herää. No niin, käy peremmälle. Tähän psalmiinkin, mitä luin, mä nyt aloitin sieltä peräpäästä, lopusta sen, mutta siihenkin kannattaa käydä peremmälle. Ootko ajatellut tuota psalmia 23, kuinka se alkaa? Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Siinä puhutaan Jumalasta hän. Hän tekee sitä ja hän tekee hyvin. Mutta kun sä käyt peremmälle tähän psalmiin, niin sä huomaat, että sitten kun tullaan sinne pimeään laaksoon, niin siellä tuo hän muuttuukin sinä. Eikä siinä varmaan puhuta vain Kaamoksesta tai marraskuusta Toholampilla. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Näinhän se menee. Kun elämässä tulee vaikeita paikkoja, sellaisia kohtia, että nyt minä en tästä selviä, minua pelottaa. Silloin Jumalasta tulee sinä. Silloin kun todella tarvitsen, hän tulee lähelle. Ja kun hän ympäröi meitä rakkaudella ja hyvyydellään, niin hän vain odottaa sitä, että hän saisi tulla oikein lähelle. Tässä psalmissa muuten sanotaan, sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Voi kun mä tästäkin jossakin kohtaa hoksasin, että mitäs tämä onkaan. Me joskus vietetään pieniä kirkonmenoja jonkun potilaan huoneessa. Siellä voi olla läheisiä, ehkä puoliso ja lapsi paikalla. Ja sitten me katetaan ehtoollispöytä siihen, tiedätkö, siihen sairaalan pöydän siihen tarjottimelle. Siinä se on. Eikä ne viholliset, ne ei ole eturauhassyöpä, joka on levinnyt, tai keuhkosyöpä, joka on tehnyt etäpesäkkeitä niin, että ei ole enää puhdasta paikkaa missään. Vaan ne viholliset on synti, kuolema ja paholainen. Ja sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Ja siinä me nautimme Kristuksen ruumiin ja veren, ja siinä me saamme ottaa synnit anteeksi. Saamme ottaa sen vastaan suulla ja sydämellä uskoen. Kyllä on turvallista olla Jumalan oma, Kristuksen oma, kaiken hädänkin keskellä.